Dál, tak dneska to bude spíš taková exkurze napříč Evangelii a Skutky. Přečtu takový tři kratší oddíly, ale spíš bych vám chtěl říct příběh o 13 hrdinech, o kterých pojednává část Bible, a to Nový zákon. Těch 13 hrdinů spojuje jedna věc. Všichni se setkali s Ježíšem, se vzkříšeným Ježíšem, a to setkání jim radikálním způsobem změnilo život. Tak radikálním, že po tom setkání šli, budovali Boží království. A tady těch 13 hrdinů nakonec i proto Boží království zemřelo. Tou první skupinou, největší skupinou z těch 13 je 11 učedníků. Asi znáte jejich životy, znáte to, že Ježíš na počátku své služby šel a vyvolil si 12 mužů. Bylo jich 12, já jsem řekl 11, protože jeden z nich byl Jidáš a to víme, že Jidáš nakonec Ježíše zradil. A Ježíš procházel těmi místy, kde začínal sloužit a vybíral si učedníky. A mně se na tom hrozně moc líbí, že on si nevybíral nějakou elitu. Kdyby si chtěl vybírat elitu, tak by si šel vybrat mezi tehdejší farizeje, lidi, kteří perfektně znali Boží zákon. Mohl si jít vybrat nějaký úžasný bojovníky, kteří by mu kryli záda, protože ta jeho služba mnohdy byla nebezpečná a my to můžeme i v evangelích číst, že kolikrát musel z některých míst utíkat, aby se mu něco nestalo. On šel a vybíral si úplně obyčejní lidi. A mně se to moc líbí, že Ježíš prostě chtěl ukázat v každém, úplně v každém, koho potkám, vidím potenciál. A moc se mi líbí taková věc, to je trošku odbočka, ale kdybyste někdy si četli ty příběhy o těch rybářích, který on si našel, Petr a spol, já si říkám, že oni vlastně ani nebyli moc dobří rybáři. Protože kdykoliv o nich čtu v Bibli, tak přes noc neulovili ani rybu. Nevím, možná byli rádi, že se tam Ježíš náhle zjevil a povolal je k rybaření lidí a v tom už skutečně jako dobří byli, čehož jsme vlastně i my živoucími důkazy. A když Ježíš povolal, tak je povolal k velkému dílu a vyučoval je 3 roky. A oni měli určitě úžasný sny. Oni v Ježíši viděli spasitele, člověka, který vyvede židovský národ z toho utlačování, ve kterém tehdy byli, protože Jeruzalém a okolí prostě spravovala římská říše a židům se to nelíbilo. A tady těch 11 učedníků žilo s Bohem, s Ježíšem, ale vlastně i s Bohem, 3 roky. Ale pak se něco stalo. Člověk, který mu zlíželi, člověk, který je vyučoval, ten spasitel, od kterého viděli tisíce zázraků, byl najednou zatčen, odsouzen a ukřižován. A tady těch 11 mužů, kteří ho doprovázeli, šli za ním na místa, které byly velmi nebezpečné, najednou ztratilo svý sny. Čteme o nich, že se schovali, zamknuli se v místnosti, báli se, přemýšleli, co s nimi bude. Protože ten, kdo vedl to velký hnutí, najednou je pryč. A tady si otevřeme první část, aby jsme si ukázali, jak přesně to mohli vidět. Lukáše 24. kapitolu, 13. až 21. verš. Je to v momentě, kdy 2 z učedníků jdou cestou do Emaus a setkají se právě se vzkříšeným Kristem. A hle, téhož dne šli 2 z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 60 stádí od Jeruzaléma. A rozmluvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmluvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu, tu spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zašmusilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl ses, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s tím Ježíšem Nazareckým, který byl muž, prorok, mocný v činu i slově, před Bohem i před vším lidem. Jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Tady přestanu. Já na tomhle textu vidím jednu zajímavou věc. změnu smýšlení těch učedníků. Po tom, co Ježíš leží ještě, nebo už neleží, ale podle nich leží v hrobě. Ale ještě 4 dny zpátky tady ti muži říkali, ty jsi Boží syn, ty jsi spasitel. Rozuměli tomu, oni mu uměli odpovědět na otázku. Ale najednou ten vyvolený, ten, o kom se domnívali, že on má vykoupit Izrael, podle nich leží v hrobě a jejich sny jsou mrtví. Už je, to není spasitel, už je to jen prorok. Mocnej v činu i slově, ale takových proroků měl víc, zapadnul by mezi ostatní proroky, kteří byli úžasní, ale ten jejich sen o tom, že on je něco víc, se rozplynul. Na chviličku. Jen na chvilku, protože Ježíš se jim pak ukáže. Oni pak poznají, že kráčejí vedle zkříšeného Krista. A on se pak zjeví ostatním učedníkům. Zjeví se v místnosti, nechá je šáhnout si do svých ran. A pro ně je to něco, co je pro ně radikální. Až tady pochopí, kým skutečně Ježíš je. Až teď získávají jistotu, že Ježíš není jen nějaký mesiáš, protože těch mesiášů, kteří se takto provolali, bylo už v židovské historii předtím dost. Ale že tohle je syn Boží. A to změní jejich život zásadním způsobem. Potom, co Ježíš odejde, oni vstanou a jdou šířit Boží království. A možná máš v životě ty sám nějaký sny od Boha. A mohlo se stát, že časem kam si zmizeli. Mohlo se stát, že jsou nějakým způsobem mrtví, protože se dlouho nic nestalo. Nebo si do něčeho investoval svůj čas, svoje schopnosti a nějak si neviděl ovoce. Jako kdyby ten sen byl v hrobě, který je zavalený kamenem a ty nevíš, jak ten kámen odvalit. A možná už ani nechceš se snažit ho odvalit. A tak se potřebuješ každý den a i dneska třeba setkat se zkříšeným Kristem. Aby ti ukázal, že ten kámen může být odvalen. Že on na to má sílu a že pokud ti dal do srdce sen, který byl nejdřív v jeho srdci, tak ten sen ty můžeš naplnit. Další z těch lidí, o kterých bych dneska chtěl mluvit, je Saul, později zvaný Pavel. Saul v době skutků, tak jak čteme v prvních kapitolách, byl jeden z největších lovců křesťanů na začátku jejich samotného pronásledování. Nejspíš přihlížel tomu, když byl ukamenován Štěpán po proslovu, který měl před veleradou. Ale později, a to čteme ve Skutcích v 9. kapitole, si, jak byl naštvaný na ty křesťany, vyžádal dopisy, který ho opravňovali jít do Damašku a tam naložit s křesťany. Prostě je pozatýkat a nejspíš i zabít. Takovýhle byl postoj Saulova srdce. A Saul, kdybyste se ho zeptali, jako jestli věří v Boha, on by vám řekl, že věří v Boha. Jenom se mu nelíbilo to poselství, které křesťani nesli. On neuznával to, že Ježíš vstal z mrtvých. Neuznával to, že Ježíš byl někdo, koho lidi ukřižovali a který třetí den stal. On měl za to, že je dobrý křesťan, nebo neměl za to, že je dobrý křesťan, ale měl za to, že je dobrým židem věřícího v Boha, ale nesnášel křesťany, protože nesli trošičku jiný poselství než on, který on nechtěl uznat. Ale i s ním měl Ježíš své plány. A tak čteme ve Skutcích 9. kapitole 3. až 5. verš. I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl: kdo jsi, pane? On odpověděl: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Tenhle ten muž, muž, který hořel touhou zatýkat a zabíjet křesťany, se setká se zkříšeným Kristem. Trošku jiným způsobem než učedníci, Protože potom na tom setkání Saul oslepne, aby nejspíš zažil to, jak mocného Boha a mocného Ježíše pronásleduje. Dojde do toho města, tam si Bůh úžasným způsobem použije jednoho služebníka Ananiáše, který k Saulovi přijde a Saul už ví, že k němu přijde, uzdraví ho. A ze Saula se stává křesťan, který se stane zakladatelem církví. Stane se největším misionářem podle mě všech dob. Dneska jsou taky obrovští misionáři, kteří jsou v Africe a tak. Určitě vy jste znali jména jako Reinhard Bonnke a další. Možná přivedli k Bohu v současné době víc lidí, ale to, že my dneska tady můžeme stát, já tady můžu stát, vy můžete sedět, to je jen na základě toho, že Pavel se potkal se zkříšeným Kristem. Nastala tam radikální změna o 180 stupňů. A pak šel a kázal o tomhle zkříšeným Kristu v mnoha městech, kde zakládal sbory, kterým pak psal dopisy. Takže Pavel, kromě toho, že byl úžasným misionářem, je autorem velké části Nového zákona. A ten jeho zápal pro toho zkříšeného Krista, který ho on osobně potkal ve svém životě, ho nakonec vedl i do Říma, kam šel, i když mu všichni po cestě do toho Říma říkali, víš, že jdeš do Říma a oni tě tam spoutají? Dokonce mu to názorně ukázali, protože měli vidění od Ducha svatého, že ho mají spoutat, aby mu ukázali tu představu, co ho v Římě čeká. A on tam šel, protože natolik vydal svůj život Bohu, že prostě byl rozhodnutý, že dojde až do toho Říma, přestože věděl, že ho tam nejspíš čeká uvěznění a později smrt. A já mám víru a vím, že nikdo z nás tady nepronásleduje křesťany tak jako Saul ve svých samotných začátcích, kdy o něm čteme. Ale může se stát to, že můžeme mít špatné myšlenky, anebo nemusíme být vlastně možná ani schopní mluvit s některými jinými bratry a sestrama v Kristu, protože jsou z jiné denominace. Protože jejich bohoslužba vypadá trošku jinak. Protože jejich vyznání, a teď nechci mluvit i o církvích, který nevyznávají Boha Ježíše a Ducha svatého, ale fakt občas jsou lidi schopní se spolu nebavit jen proto, že jejich církev má vyznání, ve kterým jsou dvě, tři slovíčka trošku jinak. A přitom je význam úplně stejný. A nebo se můžeme dívat skrz prsty na lidi kolem nás. Lidi, kteří jsou z jiný denominace, my jsme jednou byli se podívat na jejich bohoslužbách a my jsme řekli, pravdu moc se nám tam nelíbilo. A tohle není to, co Bůh chce. Bůh vám se i v tady té oblasti chce zjevit zkříšený Kristus, aby vám ukázal, že máme stát při sobě. Že ten úkol, který dal učedníkům, dal i Saulovi, nést to evangelium, nejlíp zvládneme, když půjdeme ruku v ruce. Dokážeme odhlídnout na, nebo zapomenout na menší rozdíly, protože budeme vědět, že máme společného Boha. Máme společné poselství a máme společného ducha přímluvce. Máme společnou moc v duchu svatým. Až tady to církev skutečně uvidí, až takhle skutečně začneme každý z nás jednotlivě žít, tak pak církev jedno, kolik bude mít denominací, ale bude mít skutečně obrovskou sílu. Protože budou stát za sebou lidi z CB, lidi z KS, lidi z AC, katolíci. A uslyšíte, že nějaká církev ve vašem okolí dělá evangelizaci, a vy prostě budete mít chutí mít pomoc, protože budete vidět, že ten cíl, který oni mají, je ten samý, co vy. A už je jedno, kam obrácený člověk přijde, jestli k vám nebo k ním. Důležitý je, že ten člověk poznal zkříšeného Krista. Tou třetí osobou, nebo vlastně třináctou, ale třetím, o kom bych dneska chtěl mluvit, je Jakub. A nemyslím teď Jakuba Zebedea, protože Ježíš měl tři takové oblíbené učedníky, Petra, Jana a Jakuba, bratry Jana a Jakuba, ale myslím tím bratra Ježíše Jakuba. O tom Jakubovi toho až tak moc nevíme z začátku, pak o něm čteme ve Skutcích, ale jeden takový moment v evangelích, který bych vám teďka přečetl a zkusil říct, jak to asi mohlo působit. Bude to spíš taková domněnka, ale o tu bych se s vámi rád podělil. Matouš 12. kapitola, 46. až 50. verš, je to úplně na konci té kapitoly. Jmenuje se ta část, já ji tady mám ve studijním překladu, Ježíšova matka a bratři. Když ještě mluvil k zástupům, hle, venku stály jeho matka a bratři a chtěli s ním mluvit. Kdo si mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však tomu, kdo mu to říkal, odpověděl, kdo je má matka a kdo jsou mý bratři. Ukázal rukou na své učedníky a řekl, hle, má matka a moje bratři. Neboť každý, kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Ježíš tam říká úžasnou věc, že jsme pro Boha velmi cení. Že ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. A já jsem přemýšlel nad tím, jak to muselo znít pro tu rodinu, co stála venku. A jestli tohle to slyšela, tak to podle mě nebylo moc příjemné. Protože jeho osobní rodina s ním chtěla mluvit a on řekl, moje rodina jsou všichni tady, ty, kolem. A to je krásné. Ale možná je to mohlo zabolet. Možná mohli cítit, tak jsme pro tebe vůbec nějak důležitý. A kazatelům v různých církvích se to taky stává často, že se věnují tolik lidem kolem, že to nakonec odnesou skutečně ty nejbližší, kteří mají pocit, že s tím člověkem, který tráví tolik večerů a tolik hodin s ostatními lidmi, vlastně ani moc nezáleží na nich, na těch nejbližších. A pravdou je, že ty nejbližší mají bohužel často největší potenciál nám hodně, hodně ublížit. Ve slovech i v činech. A mnohdy to nechtějí, ale mnohdy se to stane. A já si skutečně myslím, že ten vztah mezi Ježíšem a možná jeho sourozenci, protože matka s ním byla na hodně místech, hodně o ní čteme, tak prostě nemusel být nejlepší. A když pak čteme jeden výčet svědků, kteří viděli Ježíše vzkříšeného, tak tam čteme, že ho viděla vzkříšeného Marie, Marta, jeho učedníci a Jakub. A samozřejmě mohli bychom se dohadovat, jakýho Jakuba tehdy ten, kdo jako Lukáš, koho Lukáš myslel tím, když napsal Jakub. Ale podle mě, když napsal učedníci a Jakub, tak tím myslel právě Jakuba, bratra Ježíše. Protože o něm pak čteme dál ve Skutcích. Já si myslím, že Ježíš se právě proto zjevil vzkříšený Jakubovi. Aby mu ukázal, že možná ty 3 roky nebyly dobrý. Možná jsme spolu dřív měli lepší vztah. Ale to, co všechno jsem udělal za ty 3 roky a to, co jsem nakonec vytrpěl na kříži, bylo i pro tebe. I když ti to tak nemuselo přijít, i když jsi možná cítil, že tu ty 3 roky nejsem pro tebe tak jako dřív, mělo to svůj smysl. A myslím si, že i tohleto pro Jakuba, právě to, že se setkal se vzkříšeným Kristem, musela být otočka, protože když si o něm čteme a později se o něm dovídáme víc, a Pavel o něm píše, on byl pilířem církve. A ve Skutcích v 15. kapitole, když se konal takový koncil, kde se sešli, řekněme, předáci tehdejší církve, protože byl spor ohledně křesťanů z pohanu a zákona, protože zatímco ty evangelisti byli venku, tak se stávalo, že se neobraceli jenom židé, ale obraceli se i pohané. A vznikl spor o to, zdali i pohané můžou přijmout věčný život a další věci. Tak ten, kdo si nakonec bere klíčové slovo, je Jakub. A říká, i pro pohany Ježíš zemřel. I pohani mají věčný život. V tenhle ten moment tenhle ten muž říká, že i my máme věčný život. A že i nám má být slouženo. Taková třetí věc, ve které Možná občas potřebujeme setkání se zkříšeným Kristem v našem životě. Je právě to, že nám můžou a mohli ublížit ty nejbližší. A my potřebujeme uzdravení. A to uzdravení mnohdy nemůže přijít od nikoho jiného než od Boha. Protože ty zranění v rodině jsou skutečně ty, které jsou nejhlubší v našem srdci. Umí v něm vyvolat tu největší rýhu. Já sám jsem to prožil. Je to 3 roky zpátky, kdy já jsem měl úžasné dětství s úžasnou rodinou. Mí rodiče byli skvělí věřící, bych řekl. Dělali různý dětský tábory, misie. Můj táta jezdil každý vlastně léto na misijní výjezd do Ukrajiny, kde ho měli velmi rádi. A pak přišla nějaká krize středního věku a můj taťka se rozhodl, že se mu líbí jiná žena víc než má mamka a odešel od nás. A bylo to hodně těžký období, pro mě velmi těžký, protože ten odchod v mém životě mýho taťky byl ten, že jsem mu řekl, buď si vybereš mě a rodinu, která tady je, anebo tu cizí ženu. Já jsem byl tehdy nejstarší doma, takže jsem mu dal takhle jasně najevo v určitý fázi toho vývoje, že prostě to nejde takhle přežívat. Že buď zůstane s námi, nebo půjde za tou ženou. A ten večer se můj táta zbalil a odešel za tou ženou. A to nebylo jednoduché. A musím říct, že hodně dlouho trvalo, než jsem se s tím dokázal vypořádat. A byl to možná 5 roku, co jsme s tátou na sebe nebyli moc milí. A já jsem řekl slova, který jsem ho pak prosil o odpuštění. A pomohlo mi to, že jsem jeden den prostě zašel k nám do církve, tehdy jsem ještě byl v KS v Nymburce, a prostě jsem se jen modlil a říkal jsem, Bože, potřebuju teďka tebe, protože nikdo jiný tohle neuzdraví. A přišel a uzdravil. A jsem za to moc rád. A možná i ty jsi zažil v životě něco takhle bolestivého. Něco, co není lehký. A to, že tady o tom teďka mluvím, to můžu, protože prostě je to uzdravení. A s tátou se dneska taky bavím. Furt žije ve vědomém hříchu, protože s tou ženou stále je, žije s ní, nevzal si ji. Takže já o tom s ním mluvím, protože stále věřím, že ta dobrá zpráva, ten zkříšený Kristus je tu i pro něj. A že se k němu může vrátit. A tady tu naději mám jen díky Bohu. Jen díky tomu, že se můžu setkávat se zkříšeným Kristem každý den skrze Ducha Svatého a jeho působení v našich životech. A tak vás chci do toho pozbudit, pokud máte v srdci nějaký rány, které prostě byly od těch nejbližších. Můžou to být fakt zrady, to nemusí být, že se si něco špatně vyložili, ale někdo blízký vás zradil. Tak se modlete, ať vám i v tomhletom Bůh pomůže. Ať v tomhletom narazíte na vzkříšenýho Krista. Protože když ho potkáte v tady těch věcech, tak to vždycky znamená obrat k lepšímu.